kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Huwebes, ikadalawa ng Abril taong 2026, National Address ni Punong Ministro Albanese tungkol sa krisis ng gasolina, umani ng iba't ibang reaksyon. Federal na pamahalaan maglalaan ng 1 bilyong pondo upang suportahan ang gastos ng mga negosyong naapektuhan sa digmaan sa Middle East. Pilipinas ipinagdiwang ang diplomatikong ugnayan sa Australia at Japan. At Eurovision Asian Edition, gaganapin sa kauna-unahang pagkakataon sa Bangkok sa huling bahagi ng taon. Para sa mga detalye, hinikayat ni Punong Ministro Anthony Albanese ang mga Australiano na manatiling kalmado at magtulungan sa gitna ng krisis sa gasolina. Sa kanyang 3 minutong talumpati, sinabi ni Albanese na magpapakarga ng gasolina gaya ng normal para sa nalalapit na holiday ng Easter at muling tiniyak na kikilos ang gobyerno upang matiyak ang supply ng gasolina para sa mga Australiano. Nagbabala rin siya na maaaring tumagal ng ilang buwan ang epekto sa ekonomiya na dulot ng digmaan sa Middle East. Huling nagbigay ng pambansang talumpati o national address ang isang punong ministro noong panahon pa ng pandemya ng COVID. Binatikos naman ang punong ministro matapos sabihin ng oposisyon na ang kanyang talumpati sa telebisyon ay pananakot lamang at walang bagong impormasyon. Gumawa si Anthony Albanese ng hindi pangkaraniwang hakbang na magpatawag ng nakatakdang talumpati sa buong bansa kagabi na nagdulot ng haka-haka na may malalaking pagbabago sa tugon ng Australia sa digmaan sa Middle East. Sinabi ni National Senator Bridget McKenzie sa Channel 9 na ang talumpati ay nagdulot ng matinding pangamba sa publiko na natakot na magkaroon ng mahigpit na hakbang para mapanatili ang supply ng gasolina sa bansa. Samantala, maglalaan ng federal na pamahalaan ng 1 bilyong pondo upang suportahan ang mga negosyong naaapektuhan ng tumataas na gastos dulot ng digmaan sa Middle East. Inaasahang iaanunsyo ni Punong Ministro Anthony Albanese ang Economic Resilience Program sa National Press Club ngayong Huwebes na mag-aalok ng mga pautang na walang interes upang maipagpatuloy ng mga negosyo ang kanilang operasyon. Bahagi ang programang ito ng $15 billion National Reconstruction Fund ng pamahalaang Albanese. Makikipagtulungan ng gobyerno sa mga bangko upang maipamahagi ang mga pautang sa loob ng susunod na 2 linggo. Bumaba naman ang presyo ng gasolina sa mga petrol stations sa buong Australia matapos ipatupad ang kalahating bawas sa fuel excise simula noong Miyerkules sa loob ng susunod na 3 buwan. Sa Adelaide, bumaba ng 25 sentimo ang unleaded at 21 sentimo naman ang diesel. Nagpahayag ng pag-aalala ang Australian Automobile Association na maaaring hindi lubos na maramdaman ng mga mamimili ang 26 na sentimong bawas kada litro at may posibilidad na samantalahin ito ng ilang retailer upang taasan ang kanilang kita. Sinabi ni NRMA spokesperson Peter Curry na patuloy pang mag-a-adjust ang presyo habang ipinapasa ang bawas sa fuel excise. Sa ibang balita, ipagbabawal na ang smartwatches at headphones sa mga silid-aralan o classroom sa Victoria simula sa susunod na taon. Inanunsyo ng pamahalaan ng Estado ang pinalawak na pagbabawal sa mga device na ipatutupad din sa mga Catholic at independent schools. Ipinagbawal na ang smartphone sa mga pampublikong paaralan mula pa noong 2020. Sinabi ni Education Minister Ben Carroll na makatutulong ang pagbabawal ng smartwatches at headphones upang mas makapag-focus ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Ipinagdiriwang naman ng Pilipinas ang 80th taon ng opisyal na ugnayan nito sa Australia at 70th taon naman ng diplomatikong ugnayan sa Japan sa gitna ng nagiging hindi tiyak na geopolitical environment sa Asia-Pacific. Sa paglipas ng mga dekada, lumalim ang ugnayan ng Pilipinas sa Australia at Japan sa larangan ng depensa, kalakalan, pamumuhunan at pagtugon sa mga hamong panrehiyon tulad ng seguridad at sakuna. Sa kasalukuyan, inaasahang mas paiigtingin pa ang kooperasyon sa ilalim ng mga kasunduang pangseguridad, kabilang ang joint military exercises at pagpapalawak ng trade at infrastructure projects sa rehiyon. Ibinahagi rin ng Rappler na mahalaga ang mga partnership na ito upang mapanatili ang katatagan at balanse ng kapangyarihan sa Asia-Pacific, lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Samantala, binabago ng mga Australiano ang kanilang mga plano sa paglalakbay o pag-holiday para sa long weekend ng Easter dahil sa krisis sa gasolina. Ipinapakita ng datos na nakolekta ng Tourism and Transport Forum mula Huwebes hanggang Sabado o March 26 to 29 na 41% ng mga Australiano o 41% ang nagkansela o nagbawas ng kanilang Easter travel. Sinabi ni Tourism and Transport Forum CEO Margie Osmond na plano pa rin ng mga Australiano na magbakasyon, ngunit gumagawa sila ng ilang mga pagbabago. Inanunsyo naman ng Eurovision na gaganapin ang kauna-unahang Asian edition nito sa Bangkok sa huling bahagi ng taon. Kinumpirma ng 10 bansa sa Asia na sasali sa singing contest na sa Nobyembre, kabilang ang Pilipinas, Thailand, South Korea, Vietnam, Malaysia, Cambodia, Laos, Bangladesh, Nepal at Bhutan. Inanunsyo ng SBS na hindi ito sasali sa Asian edition ngunit sinusuportahan nito ang inisyatiba. Ayon sa tagapagsalita ng SBS, ikinatuwa ng broadcaster ang patuloy na interes sa pagdiriwang ng sing contest at kakayahan nitong pag-ugnayi ng mga tao sa pamamagitan ng musika at magkakaparehong karanasang pangkultura. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, magiging maulan at mahangin sa mga sumusunod, Cairns at 30 at sa Darwin sa temperaturang 35 degrees Celsius. Posibleng umulan sa Hobart at 22, gayon din sa Brisbane at 29. Bahagyang maulap sa Canberra at 27 habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 28, Adelaide at 23, Melbourne at 24, Wollongong at 26, Sydney at 27 at sa Newcastle sa temperaturang 28 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.